Center za slovenščino kot drugi, tuji jezik. Izpiti znanja slovenščine na višji ravni. Podtest poslušanje. Prva naloga. Oglejte si nalogo. Časa imate pol minute. Zdaj boste slišali tri govorce, ki bodo povedali svoje mnenje o zaposlovanju v tujini. V izpitni polji označite, ali so zapisane trditve oseb pravilne, res je, ali napačne, ni res, kot kaže primer. Besedilo boste slišali samo enkrat. Nekaj mimoidočih smo vprašali, ali bi se želeli zaposliti v drugih državah Evropske unije. Med vprašanimi posebnega prizadevanja po zaposlitvi v tujini ni bilo čutiti. Poslušajmo. Prva oseba.
Če bi imela možnost, bi se z veseljem zaposlila v kateri od držav Evropske unije, ker menim, da so tamkajšnja podjetja dosti bolj uspešna od naših slovenskih. Kot študentka farmacije imam zato kar precej možnosti. Mislim, da je zaposlitev v tujini veliko lažje poiskati prek poznanstev. Ampak sposobnost je pa jasno prva, tako da pomagajo tudi priporočila. Sicer se mi pa zdi, da Slovenci v tujini nismo ravno lahko zaposljiv kadar. Prav nasprotno. Ne vem, mogoče mislijo, da naša izobrazba ni enakovredna tisti, ki jo pridobijo študentje na drugih evropskih univerzah. Poleg tega sem slišala, da tuje delavce za enako delo slabše plačujejo kot svoje.
Druga oseba.
V kateri od drugih držav Evropske unije bi se zaposlil samo, če bi bilo res nujno? Pa še to nekjerkoli. Na vzhod me recimo niti najmanj ne vleče. Lahko, da so v tujini plače boljše, ampak po moje to sploh ni nujno. Plača je itak odvisna od dela, ki ga dobiš. Zdi se mi, da se čedalje več ljudi odloča za delo v tujini, ker pri nas itak ni dela. Odhajajo pa največji strokovnjaki in to bo imelo še posledice. Ne vem pa, kako je z reciprociteto in ali se tujci tudi zaposlujejo pri nas. Vidim, da jih je že kar precej. Še posebej pri podjetjih, ki imajo v Sloveniji svoje predstavništva.
Tretja oseba.
Če bi se strinjal moj mož, bi se vsekakor zaposlila v kateri od drugih držav Evropske unije. Ne, da bi se mi to zdela ne vem kakšna boljša možnost, samo nobenih predsodkov nimam, kar se tega tiče. Nisem pa še resno razmišljala o tem. Zagotovo pa je v tujini treba bolj trdo delati. Dobro se mi zdi, da tudi tujci lahko delajo pri nas, če hočejo. Predvsem tisti z višjo in visoko izobrazbo. Mislim, da bi vse dosti bolje delovalo, če bi bilo v resnici več pretoka delovne sile. Slovenci po moje nimajo posebnih težav pri zaposlovanju v drugih evropskih državah, težko pa rečem, ali bo imel beg možganov kakšen poseben vpliv na slovensko gospodarstvo.
Konec prve naloge. Druga naloga. Oglejte si nalogo. Časa imate eno minuto. Zdaj boste slišali besedilo o slovenskih kinematografih. Odgovorite na vprašanja. Izberite pravilen odgovor, kot kaže primer. Besedilo boste slišali dvakrat.
V začetku leta slovenski kinematografi objavijo podatke o obisku. Iz številk za prejšnje leto je razvidno, da je število gledalcev v porastu, in to kljub gospodarski krizi in nelegalnemu predvajanju filmov. V kino zahaja vse več ljudi tako v Sloveniji in Evropi, kot tudi drugod po svetu. Pomembno vlogo pri tem ima tudi vnovičen vzpon tridimenzionalnega filma, ki se je začel pred nekaj leti na enem od filmskih festivalov v francoskem Cannesu. Čeprav o tridimenzionalnem filmu govorimo kot o nečem novem, pa je 3D tehnologija pravzaprav starejša od filma. Prva običajna filmska premiera je bila nekako leta 1895, medtem ko je bila prva tehnologija za prikazovanje tridimenzionalnih podob izumljena več kot pol stoletja prej. Za nekaj informacij smo povprašali predstavnika slovenske kinoteke.
Bilo je leta 1838. Takrat je Charles Whitston predstavil prvi pripomoček za prikazovanje tridimenzionalnih risb. To štejemo za začetek tridimenzionalne tehnologije. Potem pa so se tudi mnoga velika imena zgodnega filma ukvarjala s 3D filmom. Recimo Abel Gance je leta 1927 svojega Napoleona deloma posnel v 3D tehniki. Od takrat se je potem ta tehnologija zelo hitro razvijala.
Prvi slovenski 3D film Prihod domov je posnela Renata Jagrič, ki je v Angliji študirala filmsko in televizijsko režijo. Zanjo je bil to velik izziv, saj sta snemanje in montaža tridimenzionalnega filma precej bolj zapletena in zahtevna kot pri običajnem filmu. Toda Renati je to odprlo možnosti za delo v Angliji, kjer je 3D tehnika doživela velik preboj v času olimpijskih iger v Londonu, ki so jih prenašali tudi v tej tehniki. Zadnja leta tridimenzionalni film spet postaja bolj popularen zaradi digitalizacije kinematografov.
Prva tehnologija za prikazovanje 3D filmov je bila precej problematična, ker so jo morali projecirati preko dveh projektorjev in se je pogosto dogajalo, da obe podobi nista bili sinhronizirani. Zato so gledalci kinodvorano zapuščali z glavobolom in z bolečimi očmi. Današnje uspešnice pa so posnete po polarizacijski metodi. Pri tej metodi se sekvenčno razporedita podobi za levo in desno oko, gledalec pa vidi 3D sliko skozi posebna elektronska očala.
In kako je Slovenija pripravljena na digitalizacijo kinematografije?
Digitaliziranih je nekako 10% naših kinodvoran. Teh imamo v Sloveniji 110. Od tega jih je skoraj polovica, 48, v kinocentrih, druga polovica, pa so manjše dvorane večinoma v občinski lasti.
Pri oživljanju mreže slovenskih kinematografov so ugotovili, da je največji izziv prav njihova digitalizacija. Zaenkrat je omejena na kinocentre, ki predvajajo komercialne filme. Manjši kinematografi, namenjeni kakovostnemu umetniškemu filmu, ostajajo nedigitalizirani, zaradi česar jim grozi propad, saj se lahko zgodi, da distributerji zanje ne bodo več uvažali klasičnih 35-milimetrskih kopij filmov. Digitalizacija je distribucijo filmov neizmerno olajšala in s tem pocenila. V Združenih državah Amerike je bilo lani digitaliziranih 13% vseh kopij. Letos jih bo približno 33%, naslednje leto pa že več kot 70%. Na Norveškem so ugotovili, da so z digitalizacijo kinematografov privarčevali do 90% pri distribuciji enega filma. Stroški se zmanjšajo pri samem nakupu kopije, pri podnaslavljanju, pri transportu in torej v vseh fazah distribucije.
Če ne bi bilo piratstva ali če piratstvo ne bi bilo tak problem, bi sama digitalna tehnologija stala približno 10-krat manj. Ampak vsi digitalizirani filmi so zaklenjeni in zato so razmeroma dragi. Jasno, hočejo jih zaščititi, da ne bi prehitro prišli v roke nepooblaščenim osebam.
V začetku leta slovenski kinematografi objavijo podatke o obisku. Iz številk za prejšnje leto je razvidno, da je število gledalcev v porastu in to kljub gospodarski krizi in nelegalnemu predvajanju filmov. V kino zahaja vse več ljudi tako v Sloveniji in Evropi, kot tudi drugod po svetu. Pomembno vlogo pri tem ima tudi vnovičen vzpon tridimenzionalnega filma, ki se je začel pred nekaj leti na enem od filmskih festivalov v francoskem Cannesu. Čeprav o tridimenzionalnem filmu govorimo kot o nečem novem, pa je 3D tehnologija pravzaprav starejša od filma. Prva običajna filmska premiera je bila nekako leta 1895, medtem ko je bila prva tehnologija za prikazovanje tridimenzionalnih podob izumljena več kot pol stoletja prej. Za nekaj informacij smo povprašali predstavnika slovenske kinoteke.
Bilo je leta 1838. Takrat je Charles Whitston predstavil prvi pripomoček za prikazovanje tridimenzionalnih risb. To štejemo za začetek tridimenzionalne tehnologije. Potem pa so se tudi mnoga velika imena zgodnega filma ukvarjala s 3D filmom. Recimo Abel Gance je leta 1927 svojega Napoleona deloma posnel v 3D tehniki. Od takrat se je potem ta tehnologija zelo hitro razvijala.
Prvi slovenski 3D film Prihod domov je posnela Renata Jagrič, ki je v Angliji študirala filmsko in televizijsko režijo. Zanjo je bil to velik izziv, saj sta snemanje in montaža tridimenzionalnega filma precej bolj zapletena in zahtevna kot pri običajnem filmu. Toda Renati je to odprlo možnosti za delo v Angliji, kjer je 3D tehnika doživela velik preboj v času olimpijskih iger v Londonu, ki so jih prenašali tudi v tej tehniki. Zadnja leta tridimenzionalni film spet postaja bolj popularen zaradi digitalizacije kinematografov.
Prva tehnologija za prikazovanje 3D filmov je bila precej problematična, ker so jo morali projecirati preko dveh projektorjev in se je pogosto dogajalo, da obe podobi nista bili sinhronizirani. Zato so gledalci kinodvorano zapuščali z glavobolom in z bolečimi očmi. Današnje uspešnice pa so posnete po polarizacijski metodi. Pri tej metodi se sekvenčno razporedita podobi za levo in desno oko, gledalec pa vidi 3D sliko skozi posebna elektronska očala.
In kako je Slovenija pripravljena na digitalizacijo kinematografije?
Digitaliziranih je nekako 10% naših kinodvoran. Teh imamo v Sloveniji 110. Od tega jih je skoraj polovica, 48, v kinocentrih, druga polovica, pa so manjše dvorane večinoma v občinski lasti.
Pri oživljanju mreže slovenskih kinematografov so ugotovili, da je največji izziv prav njihova digitalizacija. Zaenkrat je omejena na kinocentre, ki predvajajo komercialne filme. Manjši kinematografi, namenjeni kakovostnemu umetniškemu filmu, ostajajo nedigitalizirani, zaradi česar jim grozi propad, saj se lahko zgodi, da distributeri zanje ne bodo več uvažali klasičnih 35-milimetrskih kopij filmov. Digitalizacija je distribucijo filmov neizmerno olajšala in s tem pocenila. V Združenih državah Amerike je bilo lani digitaliziranih 13% vseh kopij, letos jih bo približno 33%, naslednje leto pa že več kot 70%. Na Norveškem so ugotovili, da so z digitalizacijo kinematografov privarčevali do 90% pri distribuciji enega filma. Stroški se zmanjšajo pri samem nakupu kopije, pri podnaslavljanju, pri transportu in torej v vseh fazah distribucije.
Če ne bi bilo piratstva ali če piratstvo ne bi bilo tak problem, bi sama digitalna tehnologija stala približno 10-krat manj. Ampak vsi digitalizirani filmi so zaklenjeni in zato so razmeroma dragi. Jasno, hočejo jih zaščititi, da ne bi prehitro prišli v roke nepooblaščenim osebam.
Konec druge naloge. Tretja naloga. Oglejte si nalogo. Časa imate 20 sekund. Zdaj boste slišali odlomek predavanja o javnih delih. Zapišite si glavne informacije o tem, kaj so javna dela in komu so namenjena, zakaj izraz javna dela in kje govorka vidi glavne koristi javnih del. Napišite zaokroženo besedilo. Odlomek boste slišali dvakrat. Za pisanje boste imeli 4 minute časa.
Danes bomo govorili o javnih delih. Pa najprej poglejmo, komu so namenjena. Javna dela, v nasprotju s splošnim prepričanjem, niso prostovoljna dela. Tukaj ne gre za vidik prostovoljstva. Javna dela so en del aktivne politike zaposlovanja, z njimi država pomaga pri vključevanju brezposelnih oseb v delo. Zadnjič me je nek udeleženec seminarja vprašal, ali je javno delo to, če nekdo v živalskem vrtu hrani živali? Moram povedati, da je hranjenje živali redno delo živalskega vrta. Zato to ne more biti opredeljeno kot javno delo. Če kdo pride prostovoljno pomagat, ker ima na primer čas in veselje do živali, to nikakor ni javno delo. Kot že rečeno, javna dela niso prostovoljna, ampak so redna zaposlitev za določen čas, ki je namenjena brezposelnim osebam. Pri tem morajo biti seveda izpolnjeni določeni pogoji. Javna dela tako niso namenjena samo brezposelnim brez izobrazbe, ti predstavljajo samo en majhen delček. Ko govorimo o javnih delih, v resnici govorimo o različnih programih. Te programe izvajamo na področju komunale in kmetijstva, največ pa na področju sociale, kulture, izobraževanja. In v teh primerih gre za dela, za katera je potrebna tudi 5., 6. ali 7. stopnja izobrazbe. Pogosto me sprašujejo, zakaj sploh izraz javna dela, če ne gre za prostovoljstvo. Naj povem, da je izraz povezan z javnim interesom. Za taka dela je namreč treba pridobiti posebno izjavo oziroma mnenje, da gre res za javni interes. To so dela, ki se izvajajo v lokalni skupnosti. So tudi nacionalni programi, ampak praviloma potekajo v lokalni skupnosti in občina mora za taka dela izražati javni interes. Povem nekaj primerov. Recimo, na področju kulture izvajamo javna dela v knjižnicah, v muzejih, v kulturnih zavodih, lahko so tudi zasebni zavodi, kot so razna kulturna društva. Gre za to, da tem ustanovam pomagamo na ta način, da se osebe na primer zaposlijo v njih, opravljajo dela, ki sicer ne morejo biti redno dela ustanove, zato pa dobijo plačo, ki jo delno sofinancira državni proračun, delno pa tudi občina.
S takimi deli pa ne smejo povzročati nelojalne konkurence ali nadomeščati rednih delavcev, ampak gre za programe, ki so nadstandardni. Glavne koristi javnih del za zaposlene vidim v tem, da vanje zdaj že več let vključujemo najtežje zaposljive brezposelne osebe. To so praviloma tisti, ki že kar dolgo čakajo na redno zaposlitev. Javna dela jih na nek način ponovno aktivirajo, da se spet socialno vključijo, da ohranjajo svoje delovne sposobnosti ali pa da razvijajo tudi nove. Zainteresirane ustanove dobijo javne delavce tako, da se prijavijo na državni razpis in če so izbrane, lahko na novih delovnih mestih zaposlijo delavce. Danes bomo govorili o javnih delih. Pa najprej poglejmo, komu so namenjena. Javna dela, v nasprotju s splošnim prepričanjem, niso prostovoljna dela. Tukaj ne gre za vidik prostovoljstva. Javna dela so en del aktivne politike zaposlovanja, z njimi država pomaga pri vključevanju brezposelnih oseb v delo. Zadnjič me je nek udeleženec seminarja vprašal, ali je javno delo to, če nekdo v živalskem vrtu hrani živali. Moram povedati, da je hranjenje živali redno delo živalskega vrta, zato to ne more biti opredeljeno kot javno delo. Če kdo pride prostovoljno pomagat, ker ima na primer čas in veselje do živali, to nikakor ni javno delo. Kot že rečeno, javna dela niso prostovoljna, ampak so redna zaposlitev za določen čas, ki je namenjena brezposelnim osebam. Pri tem morajo biti seveda izpolnjeni določeni pogoji. Javna dela tako niso namenjena samo brezposelnim brez izobrazbe, ti predstavljajo samo en majhen delček. Ko govorimo o javnih delih, v resnici govorimo o različnih programih. Te programe izvajamo na področju komunale in kmetijstva, največ pa na področju sociale, kulture, izobraževanja. In v teh primerih gre za dela, za katera je potrebna tudi peta, šesta ali sedma stopnja izobrazbe. Pogosto me sprašujejo, zakaj sploh izraz javna dela, če ne gre za prostovoljstvo. Naj povem, da je izraz povezan z javnim interesom. Za taka dela je namreč treba pridobiti posebno izjavo oziroma mnenje, da gre res za javni interes. To so dela, ki se izvajajo v lokalni skupnosti. So tudi nacionalni programi, ampak praviloma potekajo v lokalni skupnosti in občina mora za taka dela izražati javni interes. Povem nekaj primerov. Recimo, na področju kulture izvajamo javna dela v knjižnicah, v muzejih, v kulturnih zavodih, lahko so tudi zasebni zavodi, kot so razna kulturna društva. Gre za to, da tem ustanovam pomagamo na ta način, da se osebe na primer zaposlijo v njih, opravljajo dela, ki sicer ne morejo biti redno dela ustanove, zato pa dobijo plačo, ki jo delno sofinancira državni proračun, delno pa tudi občina. S takimi deli pa ne smejo povzročati nelojalne konkurence ali nadomeščati rednih delavcev, ampak gre za programe, ki so nadstandardni. Glavne koristi javnih del za zaposlene vidim v tem, da vanje zdaj že več let vključujemo najtežje zaposljive brezposelne osebe. To so praviloma tisti, ki že kar dolgo čakajo na redno zaposlitev. Javna dela jih na nek način ponovno aktivirajo, da se spet socialno vključijo, da ohranjajo svoje delovne sposobnosti ali pa da razvijajo tudi nove. Zainteresirane ustanove dobijo javne delavce tako, da se prijavijo na državni razpis in če so izbrane, lahko na novih delovnih mestih zaposlijo delavce.
Konec podtesta poslušanje.